Дарик Радио представя Вещи в занаята. Вещи в занаята. Поредица от радиопрофили и фотографски портрети на хора с професии, за които хоум офисът е невъзможен. Коронавирус пандемията принуди много хора да работят от вкъщи. В някои държави те са повече от 40%. Има обаче хора, които не могат да работят от вкъщи. Техните професии са такива. Уютната домашна атмосфера не може да замени работната среда. Обединява ги едно – невъзможността да практикуват своята професия от вкъщи. Вещи в занаята – проект на Дарик.
Нагазваме отново в терена на Вещи в занаята. Знаете, това е новата ни, вече проходила, набираща скоро поредица на Дарик, която ви представяме радиопрофили, фотографии на хора с интересни професии, занаяти, такива, които наистина трудно или никак не могат да бъдат упражнявани от дома ни в това време на коронавирус. Млад и особено интересен гост е днес в нашото студио, защото има много таланти, а занаятът, който го е увлякал, едва ли има много хора, практикуващи го в страната, и едва ли е призвание за мнозина. Здравко Пеев, който произвежда медовина, най-древната алкохолна напитка, е наш гост в студиото. Здравей, добре дошъл.
Добре, завалили.
Наричат я течното злато и напитката на кралете, или боговете дори. Ще говорим много за тази напитка, но разкажи ни с няколко думи за себе си и за това как стигна до медовината. Защото май говоря с микробиолог.
Точно така.
Така, но пък човек с особен интерес към историята. Я кажи сега какво те срещна, какво срещна двете в медовината при теб и изобщо как стигна до нея?
Доста сложен.
Дълъг въпрос.
Да, дълъг, защото трябва да се върна още в детството ми, защото моите родители винаги са подкрепили моя интерес към живата природа. И са го стимулирали. И с течение на времето аз пък започнах се интересувам от история. Това навлезе от поп-културата. Харесваха ми исторически филми, исторически книги, после фантастична литература. И лека по лека започна да се интересувам малко по-дълбоко и в сагите, в песните винаги излизаше медовина и какво е това медовина. И нямаше как аз да се добера. Аз тогава бях на, не знам, 14-15 години, може би. И интернет. Започнах да търся, оказа се, че има хора, които се произвеждат сами, разбрах
какво написа
да
първо, откъде да си купя медовина?
И
интернет отговори няма, предлагаме.
Да, няма такова нещо. Има дребни сладки, най-различни, много вкусни, така, нали? но специално за напитката, пък камо ли за историческа медовина, защото с течение на времето, както нашите вкусове са се изменили, така и много неща са започнали да бъдат наричани медовина. И защо, може би, други хората, които не са пили медовина никога през живота си, когато чуят думата медовина, и в главата им все пак изниква някаква представа какво е това медовина. И много хора си мислят различни неща, какво е медовина.
И какво почна да ровиш, за да произведеш сам?
Да, започнах да ровя първо, за да разбера как се прави. Как се е правили хората. Защото ние в момента в 21 век сме свикнали, добре, това е някаква напитка, значи тя се произвежда в някаква фабрика. Добре, да, през средновековието имало ли е фабрики, как се е правило, и лека по лека. Всъщност има доста информация по въпроса. За много други исторически, да кажем, ястия или съставки или подправки има по-малко информация, но медовината, понеже е била най-емблематичната напитка на средновековието все пак, а и не само. За нея има доста информация в историческите извори. Говорим за примерно есе на математик, който освен, че е писал за геомагнетизма, е писал и за медовината рецепта. Или примерно Петко Славейков, който
първата
е...
Първата рецепта, доколкото...
Първата българска рецепта записана, и то даже не една, е на Петко Славейков. Петко Славейков, освен много изтъкнат книжовник и учител в над 16 места в цяла България, той пътува доста. Има и издадена готварска книга от 1870 година, която е първата българска издадена готварска книга, и в нея има рецепта за медовина също. Така че и по времето на българското възраждане тази напитка е била известна на българите. Сега е по-малко известна, отколкото тогава.
И кога направи първата си медовина?
Бях на 16-17 години, когато с помощта на приятели, тогава аз не ги познавах, но последствие се запознах с тях от средновековно общество Модус Вивенди, успях да се добера до превод на рецепта на старонемски за медовина. и успях да я изпълня в домашни условия. Колкото ми позволяваше тогава познанието. Много неща научих в процеса. Впоследствие вече и когато започвах да се занимавам с микробиология да изучавам, много повече неща ми се изясниха. Индустриалната микробиология помогна също. И лека по лека се стигна до момента, където обедних интереса си към историята и по-точно начин на живот на хората в миналото. Защото историята е много обширно понятие. Мен не ме вълнува толкова датите в историята и политиката, колкото как са живяли хората през 15 век. Това ми е много интересно.
А наистина ли тя е най-древната алкохолна напитка? Не спорят ли с виното?
Няма как да спорят с виното и причината е, че медът е натурална субстанция. За да направиш алкохол от грозде или от ечемик, или трябва да отгледаш култура. Трябва да имаш земеделие. Докато дори до ден днешен хора на много места по света добиват меда от диви пчели и така са правили хората и преди 9000 години или 7000 години преди Христа, когато са първите данни, сведения, археологически находки на съдове, в които чрез молекулярен анализ е установено, че се е провеждала алкохолна ферментация с участието на мед.
А какво всъщност да си го обясним, да обясним просто на онези, които ни слушат или гледат, вода и мед. И какво още е нужно?
И магическата съставка са микроорганизмите. Сега микроорганизмите напоследък са много нашумели, основно с своите негативни въздействия върху хората, но те винаги са били част от нашата природа. Те живеят в нас, около нас, те са навсякъде. И една част от тях са много полезни, каквито са безспорно дрождите. Те всъщност са гъби, между другото, да кажем, те не са бактерии, камо ли па нещо по-малко от бактерии, те са гъби и имат чудното свойство да превръщат захарта в алкохол.
Древни, не са древни гъби, а са си такива,
те са които... древни, много мънички, едноклетъчни.
Древни, не, но древни, питам аз.
Древни, имало ги е, може би, преди нас. имало ги преди
вероятно
нас.
И те малко са се видоизменили.
Да, и човека започва да си ги видоизменя, за да могат да са по-добри работници. Откакто човек произвежда вино, бира, хляб, е започвал да ги отглежда целенасочено и да избира най-добрите от тях, които му вършат най-добрата работа.
Най-добрата работа. Как се стигна до това всъщност медовината пък да се превърне и в професионално занимание? Защото вече ти произвеждаш. Нали?
Да.
Това не е опита вкъщи.
Да, определено. Доста по-различно е дори. Това е естествен процес, бих казал. Когато нещо те вълнува толкова силно и когато съдбата ти предостави възможност да го разработиш, ти го правиш.
И сега им по различни вкусове могат да бъдат... Къде? Точно как така могат да те открият хората?
Могат да ме открият естествено в интернет, както и на физическа локация. Сега не е редно да споменаваме къде, но ако напишат в най-голямата търсачка в света медовина, ще им излезе информация и за мен, и за местата, където могат да намерят.
С различни вкусове.
Точно така. Имаме различни видове, различен алкохолен процент, направени с различен тип дрожди.
Полезна ли?
Това не може да бъде твърдено за нито една алкохолна напитка.
Аз да попитам.
Със сигурност е по-малко вредна от неконцентрирани алкохол, защото това не е дистилат, това е ферментирала напитка. Даже ние имаме жива медовина, където дрождите са напълно живи и активни и за нея може да се твърди дори в някакъв смисъл, че е пробиотична. Но, нали, не можем да го твърдим със сигурност, докато няма изследвания по въпроса. Тоест, много неща могат да бъдат казани. На времето, през средните векове, са използвали медовината, за да правят лечебни тинктури. Но това е народна медицина.
Да, да.
Все пак медовината е алкохолна напитка.
Лесно ли се напива човек с нея? Вероятно е сладичка.
Или? Този въпрос...
Пак е до личните. Колко носи, по принцип?
Аз пия еквивалента на една бира на ден. Това е здравословната
консумация на медовина.
Да, една голяма чаша бира или нейният еквивалент, дали е медовина или нещо друго, но това е нормално.
Представям си някакви древни хора с едни големи делови, полегнали.
Злоупотреби винаги имало.
Вероятно много пъти сте те питали с какво се консумира като храна.
Това е доста интересен въпрос. Някои от съвременните типове медовина, защото след 19 век започват да имат абсолютно съвременни типове, могат да бъдат консумирани като десертно вино, с сушени плодове, с плодове с сирена, с различни типове меса, като мезета и така нататък. Но най-любимото ми е да се придържаме към средновековните източници и за мен идеалният идеалният спътник на медовината на трапезата е средновековната кухня. Има рецепти запазени, които може от същия период, от който сме взели рецепта за медовина, да го съчетаем с, например, с пълнена патица, заек или нещо друго. Дивеч приготвен по автентична рецепта.
Обаче в средните векове забелязвам, че са така в фокуса на историческия ти интерес.
Да.
И там всъщност в момента с Модус Вивенди, това, което правите, възстановки или ти как го казваш, реконструкции исторически?
Аз обичам да го наричам исторически реконструкции, защото хората, които се занимават с това да го наричам хоби, правят тази ясна граница. Историческите възстановки имат доста силен театрален елемент. Докато историческата реконструкция се фокусира повече върху детайлите, върху това...
Ето, например, менюто на средновековния човек.
Менюто, да бъде изпълнено както трябва. Нали, там ефектът, който се търси за публиката, е на силно заден план, докато при историческите възстановки, те обикновено са публични събития, такива по-масови, там целта е образова публиката и да й се предостави наслада от това, което вижда или усеща на подобно събитие.
Потапяне в една атмосфера, да близка до
точно така, да.
Нещо, което докато си мислим, че е било.
Да, докато историческата реконструкция може да бъде изпълнена на много по-високо ниво, защото примерно на възстановките хората трябва да са в безопасност, не може да бъде, нали, боя примерно на историческите възстановки, не може да бъде реалистичен. Това е абсурдно. Докато историческата реконструкция може да бъде фокусирана примерно само върху, да кажем, средновековния меч и да бъде направена пълна негова реконструкция в пълната му боеспособност.
Интересно. Да. А медовината виждам, че е представена в рамките на лаборатория по експериментална история към историческия факултет.
Да,
изобщо вече сред историците...
Там самата идея на лабораторията по експериментална история е да направи връзката между академичната страна на изучаването на историята и археологията. Те, между другото, тая лаборатория занимават и с история, с археология. Практическите измерения на живота. И там фокуса на представянето на медовината беше точно средновековните източници и как всъщност тяхното тълкуване и преизпълнение в условията на 21 век се отразяват на качествата на напитката, какво днес правим по-различно, можем ли да направим пълна реконструкция на процеса и при какви апроксимации.
И сега с днешна дата има ли значение примерно меда, от който използваш ти в...
Естествено. Медът е основната суровина за медовината.
Да, но подбираш ли определен вид мед?
Да. Първо, медовина не може да бъде направена адекватно говорим за истинска медовина, с имитация на мед. Тоест, първото условие е медът да е истински. Аз обичам да работя с малки производители и признавам си, не се пазаря за цената на меда, която ми дават, защото тези хора трябва да печелят от техния труд и това е доста специфичен и честен труд. И те се занимават с дейност, която е близка до природата и тя трябва да бъде стимулирана. И самият мед има много определящо значение за крайния резултат на медовината. Понякога се слага дори на два етапа в процеса. Като вторият етап, употребата на меда за втория етап е, както в този случай, тук имаме добавен мед след самата ферментация и това подслажда медовината допълнително. Това е много интересно, съвременните хора много обичат сладки неща. Ние сме свикнали да ядем и да пием много по-сладко, отколкото хората в миналото, в всеки един период в миналото.
Тези първите рецепти са с по-малко сладост.
Първите рецепти изобщо не говорят за вторично подслаждане и по всяка вероятност, от изпълнявайки рецептата, стигаме до това, че всъщност медовината като крайен продукт не е сладка.
Изобщо.
Може да бъде сладка, може да бъде тотално суха, както при вината. Като най-трайните са сухите медовини.
А колко може да е най-трайни, каза?
Може, при правилно съхранение, това е много определящо, може да бъде, да кажем, вечна.
Какво трябва да се съхранява? Има ли значение?
Да.
Глинен съд или...
Да. Съдът трябва да бъде трябва да бъде вакуумиран, да няма досъг с кислород,
да.
Естествено. Материалът трябва да бъде траен. И самото покритие на материала моята практика показва, че най-добре е това да бъде направено с восък. Имахме много интересен експеримент в това как една абсолютно натурална картунка се обосъчава много плътно вътре и става восъчна капсула. И след това се запечатва медовината с още восък и корк. И я прави абсолютно от всякъде затворена във восък. Много обичам, когато получа големи восъчни пити и ги разцепим и вътре има малки джобчета с мед. Този мед практически е безсмъртен. Той е от всякъде запечатан с восък. Абсолютно натурален и аз си представям, че медовината в такива условия може да издържи вечно.
Много страсти имаш и таланти, фехтовка, музика в метал банда, в която се използва използват фолклорни инструменти, разбирам, че свириш.
Виновен.
Да. Виновен, да. Къде, какво? Накратко да кажем.
Вече на групата мога да направя реклама, казва се Кан. И с момчетата сме, аз съм в групата от 2012 година, групата съществува още преди аз да вляза в нея. Доста трудности, албуми и пита, но това е...
Какво, на какъв инструмент свириш?
На тамбура, на сас, като да го наречем най-особно тамбура, защото това е цяло семейство инструменти.
Трябва някой път да ни гостуваш и за това да поговорим, но доста разнородни страсти. Веш ли се чувстваш вече в занаята медовар? И като това... те питат от всичко това, микробиолог, музикант и така, какъв си ти медовар ли казваш
когато
на първо място?
Когато кажете по този начин, наистина изглежда хаотично, но повечето от тези събития и страсти са подредени във времето и се допълват взаимно, така както в момента музиката е моята най-добра форма на разтуха и медитация.
В никакъв случай не залагам хаотична нотка, okay, напротив,
да,
хваля.
Точно, хваля. Добре, 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 но да, всъщност от това предполагам, че нещата просто се подреждат взаимно. И общото във всички тези дейности е, че те изискват посвещаване. Както музиката изисква да бъдеш упорит в това, което правиш, фехтовката изисква същото. И според мен и бизнеса изисква същото. Човек трябва да бъде упорит и да не скланя глава пред трудностите и да продължава напред.
Но има ли още какво да научиш за
естествено,
медовината?
Естествено.
Значи още няма да кажем вещ съм абсолютно,
абсолютно
занаята.
Абсолютно, да, съгласен съм.
Защото има какво да се учи, допълва и развива в тази сфера. Аз ти благодаря за това гостуване. Не знам по време на пандемията как се справихте, да кажем.
С много креативност и с факта, че нашата цел е да бъдем семейна компания. И в едни такива условия всъщност трудностите дори консолидират компанията. И в някои отношения да, загубите са големи, в други отношения партньорите, които намираш в една подобна критична ситуация, са наистина проверени. И хората, с които работиш, са поне на твоето ниво на отдаденост към нещата, които правят. И това помага някакси да кристализира като мед истински това, с което се занимаваш и да бъдеш по-концентриран. И да намираш правилните хора по-лесно.
Страхотно, а вероятно промишленото производство, макар и то е всъщност в ограничени количества. Не можем да говорим за отделна фабрика, да, която се занимава само с това. Но ако това не може да се случва в къщи, поне по време на пандемията със сигурност си правил медовина в домашни условия. За...
Също, да. Да, и не само. Всъщност по време на пандемията успяхме, по време на локдауните, да го кажем,
да,
тогава успяхме да разработим дори някои да ги наречем продукти, то всичко е медовина, но ние ги разделяме, продукти, за които преди нямахме време да го направим. Нали, трябва да използваме най-доброто от всяка ситуация, която ни се предоставя. И това беше една подобна ситуация.
Кризата като шанс, както се казва. Много ти благодаря за това гостуване. Успех желая. Още вкусове и развитие на всичко това, което си започнал да правиш. И разбира се, трябва да обърна внимание на музиката при следващото твое гостуване. Здравко Пеев, медовар, гостува във Вещи в занаята. Благодаря ти.